na cestách s Petrem Voldánem.
Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte váš oblíbený pořad Na cestách s Petrem Voldánem. A dnes budeme cestovat s Dagmar Heštovou. Gastronomická novinářka, právnička, recenzentka restaurací, food blogerka, takže hezký podvečer.
Děkuju za pozvání.
Tak zůstaňte s námi, s Dagmar Heštovou dnes cestujeme po světě. Dohrála první písnička, mým hostem je paní Dagmar Heštová, právnička, gastronomická novinářka, dál už to nebudu opakovat, která napůl žije v Anglii, napůl v České republice a z kufříku vyndávám jednu rekvizitu a druhou rekvizitu. První rekvizita je, no, popíšeme to jednoduše.
Je to krásný, vidlička.
Je to vidlička a pak můj oblíbený školní atlas světa. No a já když ho otevřu a zapíchnu tam tu vidličku, tak můžu kouknout trošku vedle, protože tady je knížka Dagmar Heštová Vidličkou po mapě. Aneb gastronomická odysea. My totiž dnes budeme cestovat s pomocí vidličky po té světové mapě. No a kde jinde začít, než že bychom začali v Anglii? Mě hrozně zaujalo, a já už jsem to kdysi jako zpravodaj také ventiloval a vzbudil jsem dost údiv u našich posluchačů Českého rozhlasu, že Anglie se pokouší konkurovat odvěkému rivalovi ve všem, Francii, tím, že nejenom začala pěstovat víno, ale začala vyrábět i šampaňské. A dokonce si dovolila tvrdit, že některé druhy šampaňského budou začas lepší než ty francouzské. No a teď to vidím u vás také.
Ono to tak opravdu je. Ta vína, která se nyní v Anglii pěstují, my bohužel nemůžeme říct, že to jsou šampaňské, ale dělají se stejnou metodou a my je hezky nazýváme, my částečně v Anglii, jako šumivá vína. Je to obrovský boom. Británie zatím byla taková tichá síla. Ale co se teď prostě tam děje, jak já ráda říkám, revoluce. Je tam více než 50 druhů různých společností, které pěstují vína a většinou ta vína jsou ta šampaňská. Ale můžu říct, že v tom mají obrovský úspěch, dokonce v různých soutěžích, kde se vína hodnotí naslepo, to znamená, že určitě nikdo neví, jestli to je právě z Francie nebo z Anglie, tak jim to Angličani tak trošku natřeli. Prostě ta planeta se otepluje a stalo se to, že vlastně v tom Champagne, v té severní Francii, ta vína už nejsou tak dobrá nebo spíše vhodná pro to šampaňské, které my známe a tak ho milujeme.
Takže to jsme u vína, ale my s tou vidličkou zůstaneme dál u té mapy, já pootočím pár stránek a vyndám další rekvizitu.
Ano, tak je to tenisový míček a k tomu patří anglický Wimbledon. Já tam jezdím snad každý rok a fantastické je, mimo fantastického tenisu samozřejmě, a vůbec té nálady, která tam je, protože je to taková prostě anglická záležitost.
Je to v podstatě společenská událost, nejenom sportovní.
Nejenom sportovní. A já koukám, co se tam v té době jí.
No tak já vím bezpečně, co se jí. Já jsem původně chtěl k tomu doplnit ještě, že vezmu nějakou jahodu, ale my máme po sezóně, takže jahody na Wimbledonu se smetanou, se šlehačkou, to si člověk nemůže odepřít.
No tak samozřejmě, protože to je to ikonické, to, co tam je. Zajímavé je, že ty jahody jsou každý rok skvělý. A jsou skvělý proto, že se pěstují někde u Cambridge. Ve 4 hodiny ráno jdou ty jahody sklidit, pak je nádherně omíjí, pak je připraví a pak se servírují na tom Wimbledonu. Je to úžasná záležitost. Britové milují smetanu, ne šlehačku, smetanu hezky pokapat a k tomu samozřejmě si dají to svoje šampaňské.
Vy vlastně považujete ten svůj koníček hlavně za hledání chutí.
Ano, je to tak, protože někdy vám naservírují jídlo, vypadá to krásně a vy pak zjistíte, že to nemá ty správné chutě. Takže někdy je lépe se podívat někam úplně jinam a tam najdete úplné skvosty. Takže já sice mám ráda michelinské restaurace, ale nejsem jejich faninka, protože jsem byla několikrát zklamaná a ty chutě mě tam někdy chyběly.
Chutě chyběly, já zas mám rád, když ty chutě jsou spojené ještě se zážitkem a když jsem zjistil, že se věnujete také Titaniku, tak teď zapíchnu tu pomyslnou vidličku i tu faktickou, kterou tu mám. Zůstanu na britských ostrovech, ale zapíchnu ji do Belfastu, protože jsem byl v loděnici, kde Titanic vyrobili. Byl jsem i v domku, ve kterém bydlel Thomas Andrews, stavitel Titaniku, který bohužel se pak s tou lodí, kterou pomáhal vlastně přivést na svět, tak se s ní i potopil, ale pojďme se podívat, co se na Titaniku jedlo. Oni toho moc nestihli sníst. Když si představím, že oni 2229 cestujících chtěli nakrmit a napojit a naložili 34 tun masa, 5 tun čerstvých ryb, 40 tun brambor, 40 tisíc vajec a tak dále. Přidám ještě to pití, takže pro příklad jenom 1000 lahví vína a 15 tisíc lahví piva. Co se vařilo na Titaniku?
No tak na Titaniku byla úplně fantastická gastronomie. To je to, co mě překvapilo. Byly tam celkem 3 třídy. V té první třídě se vařilo výhradně francouzsky. To znamená francouzští kuchaři, částečně i britští. A to jídlo bylo úplně skvostné. Druhá třída na tom nebyla vůbec špatně, protože tam se podávalo jídlo, jaké běžně jste dostali třeba v nějakých hotelích. A třetí třída, ku podivu, teda byla velmi, velmi překvapující v tom, že Titanic se rozhodl, že jim od prvního dne podá stejné nebo podobné jídlo jako v těch jiných třídách, a to proto, že dříve platilo, že 6 dnů vlastně nedostali ti lidé najíst a museli si to jídlo vzít sebou. Takže na Titaniku se prostě fantasticky vařilo. Dokonce třeba i v té třetí nebo i druhé třídě, zvláště v té třetí, se zjistilo, že vlastně lidé teprve poprvé jedli takhle výborný jídla, který třeba oni nikdy zatím prostě nezažili. Takže si myslím, že to byl docela dobrý kousek.
A co říkáte, nebylo by špatné, kdyby někdo ta jídla, ten jídelníček oprášil? Možná, že to existuje, já to nevím. A kdyby byla restaurace, kde by se to všechno dalo ochutnat? Člověk by si tam připadal jako na Titaniku a přitom by se nemusel bát, že se potopí.
To je pravda a několik restaurací se o toho pokoušelo, zejména v Irsku. O těch dalších konkrétně nevím, ale mělo to svůj úspěch, protože to jídlo bylo skvostné a menu bylo snad ještě lepší. Takže já si myslím, že je to dobrý nápad, ale víte, ono chce to taky tu atmosféru. A třeba ta atmosféra v té první třídě byla nádherná, protože to bylo to nejlepší. Celý na tom Titaniku bylo to nejlepší, co prostě mohlo být. Takže třeba oni do té první třídy se vešlo 540 lidí do jediného sálu. Takže vidíte, že prostě to bylo velmi velkoryse postavěno.
No, muselo být fantastické i vidět, na čem se servíruje, jak to všechno vypadalo. Takže co ještě víme o tom Titaniku?
Mě tam zaujalo to, že tam ta gastronomie je vlastně spojená i s posledním mužem, který ten Titanic opustil. A ten příběh je úplně neuvěřitelný, protože pekař Charles Jugan v době, kdy teda Titanic narazil do té ledové kry, tak pomáhal všem, co potřebovali, a dokonce jim všem na ty lodě poslal bochníky chleba, aby neměli hlad. Ale on sám pořád ještě váhal, jestli má skočit do té ledové vody. Moc se mu nechtělo. Ale on měl pravdu, proč se tomu vyhýbal, protože bohužel spoustu lidí tam utonulo proto, že skočili do příliš ledové vody a že vlastně to byl takový šok, že bohužel teda se utopili. Ale on loď opustil jako poslední, nezmatkoval a skoro po 3 hodinách v ledové vodě za rozbřesku napodruhé se dostal do záchranného člunu. Přežil bez následků, pokračoval později i na jiných lodích. Ale co je úžasné, je, že pořád byl ten vrchní pekář a že ten gastronomický osud mu byl nakloněn a ten alkohol, který mezi tím prostě konzumoval, protože se potřeboval něčím jako zahřát, tak ten mu taky pomohl.
No, mě fascinuje hlavně ten respekt a ta úcta k té profesi, jak to měl pod kůží, že i v tak vypjaté chvíli, kdy člověk přemýšlí o tom, jak si zachránit holý život, ho napadne dát těm lidem do člunu prostě chleba. A to jenom podporuje moji teorii, že chleba je základ všeho a jsem moc rád, že patřím k těm, kteří kamkoliv přijedou ve světě, tak zkoušejí, jaký tam mají chleba. Máte to taky tak?
Mám to úplně přesně tak. Dokonce moje kamarádka říká, poprvé, když jsme k vám přišli na návštěvu, tak jsem poznala, že miluješ chleba, protože v té misce bylo několik druhů chleba a ty si říkala, tohle to je tento, pak jsem udělala tenhle a tenhle ten jsem si speciálně koupila, takže my to máme v krvi.
Posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách. Dnes cestujeme, v podstatě se dá říci, gastronomicky s vidličkou po mapě s Dagmar Hřtovou. Takže teď vyndám jednu rekvizitu, která patří také do té gastronomické rodiny. Je to šálek na kávu. Já zatím nebudu říkat, odkud je a proč jsem ho vyndal. Ale protože vím, že máte taky ráda kávu a k tomu i příběhy, tak pojďme za jedním příběhem ve Spojených státech.
No tak nevím, jestli tam servírují takhle dobrou kávu, jako je tady, ale myslím si, že ano, protože ve své podstatě je to italská kuchyně. Jedná se o Café Zoutroub, což je úžasný podnik v jedné z nejkrásnějších budov v San Francisco. Patří to, určitě znáte, slavnému režisérovi a scénáristovi Francis Ford Coppolovi. A tam vznikla úplně celá filmová trilogie Kmotra. Je to také spojeno s jinými režiséry, takže když tam přijdete, tak všechny obrázky, co tam mají, jsou z filmového prostředí. Takže určitě Miloše Formana tam poznáte a spoustu dalších lidí, kteří se potulují kolem těch filmů a kolem Hollywoodu. Zajímavé je to, že když jsem přišla, vůbec jsem nevěděla, co to znamená ten Zoutroub, což mi potom ukázali, což je takové vlastně kolečko a je to úplně jako začátek kinematografu. A co mě dál tam úplně nadchlo, byly vína. Protože Francis Ford Coppola má nedaleko velké vinice. Ta vína jsou velice jako vyhlášená, především červená vína. A on, protože vlastně pochází z Itálie, tak tam zásadně servíruje italskou kuchyni a dokonce, to se mi líbilo nejvíc, tam má třeba chili, plátky, má tam svoje kečupy a vždycky na tom je jeho maminka. Takže to se mi moc líbilo, ale jinak celý ten podnik je fantastický. Nahoře jsou všechny ty kanceláře a ty místa, kde teda vznikly scénáře, vznikly tam muzika, dokonce tam měli právě sál. Takže celé je to o filmech, ale také o té úžasné gastronomii.
A já jsem vyndal ten šálek na espresso záměrně, protože on je z Café Reggio, což je kavárna v Greenwichi na Manhattanu, to jsme už v New Yorku, a tu založili také Italové. A když tady padla zmínka o tom Kmotrovi, tak tahle ta kavárna zase pro změnu hrála ve filmech Kmotr 2, anebo i ve filmu Další zastávka. Ona se proslavila i tím, že tam měl jeden projev tehdy prezidentský kandidát John Fitzgerald Kennedy, že tam chodil třeba Kerouac a tak dále. Hrály se tam i scény Al Pacino ve filmu. Takže my jsme se vlastně s Dagmar Hřtovou, s tou vidličkou po mapě, dostali teď za velkou louži. Dostali jsme se ke kávě, což jsem moc rád jako kavárenský povaleč, ale budeme pokračovat dál. My teď se dostaneme, vlastně já bych to vrátil zpátky na ostrovy, protože ty máme pod kůží oba. Já jsem měl tu šanci dělat zpravodaje rozhlasového z Londýna 3 roky, vy tam napůl žijete, ale že bych si tehdy moc všiml toho, že by bylo nějak zajímavé a populární mít a konzumovat v Anglii třešně, to si moc nevzpomínám.
Máte pravdu, já když jsem tam přišla v roce 2000, tak těch třešní tam bylo zoufale málo. Byly většinou v takových těch tureckých a jiných obchodech. Celkem v těch supermarketech jste ho moc nenašli. A pokud jste našli, tak to byla úplně malinkatá krabička, která byla poměrně drahá. Ale dneska se ta situace v Anglii hodně změnila. Samozřejmě na jihu jsou ideální podmínky na pěstování třešní. A prostě Anglie se rozhodla, že všude zasadí třešně. Ten problém tam byl ten, že a u nás to je pořád takto, že nikdo nechce ty třešně prostě sbírat. Je to náročné, je to vysoko, nejsou na to nějaké stroje, což je prostě taky jako špatné. No ale protože tam v té době chodilo hodně lidí z Evropské unie, Poláci,
brigádníci
z Evropy, takže nakonec se našli. A dneska Británie, když tam jste v té správné sezóně, tak mají tam spoustu třešní.
No ale my jsme na cestách, gastronomických cestách, tak pojďme s nějakým receptem nebo s tipem. Kromě té bublaniny, velice populární u nás, co třeba něco podobného?
No tak můžeme třeba udělat francouzský clafouti, což je výborná věc. A jinak já právě v mé knize jsem udělala takový zvláštní štrůdl, který je z filo pastry, což je vlastně řecké těsto. A vyšel úplně nádherně. Já jsem byla velmi potěšená, že jsem vlastně zjistila, že se s třešněmi dá dělat i něco jiného, než to, co my známe, bublaninu a možná ten francouzský clafouti. A přidala jsem tam mandlové plátky a vyšel z toho úplně fantastický štrůdl.
Štrůdl, to už jsme zase trošku, ale v jiné destinaci. Kam teď píchnu tu vidličku se štrůdlem?
No tak přece do Vídně, anebo do Salzburku, prostě do Rakouska.
Ale až po písničce, tak zůstaňte s námi. Cestujeme s Dagmar Hestovou. Dagmar Hestová, gastronomická novinářka, ale i právnička, napůl v Anglii, napůl v Čechách, to je její život. Píše nejenom rozhlasové gastroglosy, ale píše i třeba pro odborné časopisy a jeden titulek zní Letem světem. A my to teď máme světem vidličkou po mapě. Takže teď zapichuji vidličku do Rakouska na mapě a vyndávám další rekvizitu.
Mozart Kugeln. No, tak.
No ale nejsou to ty pravé, zjevně.
Nejsou.
Nejsou.
Pravé jsou modré. Vždycky modré. Protože Mozart Kugeln jsou samozřejmě úplně legendární kuličky, které si nechal patentovat jeden úžasný cukrář v Salzburku. Pak ale zjistil, že všichni mu ty kuličky vlastně napodobují, a rozhodl se, že udělá takovou právní bitvu, kde požádá soud, aby opravdu řekl, které jsou ty pravé. A když tam přijdete, tak samozřejmě v Salzburku je plno krásných cukráren a kafe, takže tam si můžete dát, ale vždycky koukejte po těch modrých, protože ty jsou ty pravé.
Mám trošinku dojem, že my dnes v pořadu na cestách s Dagmar Hestovou cestujeme sice gastronomickým způsobem po světě, tou vidličkou po mapě, ale že jsme pořád trochu víc v kavárnách, trochu víc u sladkostí, tak nevím, jestli se nám to podaří přehoupnout další rekvizitou. Já přeskočím do Švýcarska, protože teď jsem vydal šálek, na kterém není skoro vůbec nic. Jenom na oušku je malinkatá číslice 007. Já jsem se s tím šálkem vrátil zpátky do Švýcarska na vrch Schildhorn, což je vrch, na kterém honil padouchy agent 007 ve službách jejího veličenstva, tak se jmenoval ten díl Bondovky Piz Gloria. No ale zajímalo by mě, co tak asi jedli ti agenti v těch sériích. Moc toho tam o jídle jsme nezahlédli, takže máme nějaké kulinářské zajímavosti?
No tak především musíme říct, že s tím James Bondem však nejde nic jednoduše. Musíme se dívat, že on prostě nemá na nic čas.
To znamená, to by byly v současné době spíš nějaké fast foody, že by tak přeletěl nebo přejel něčím originálním okolo, vystrčil ruku z okýnka, něco by popat a jel by dál.
No tak já myslím třeba posledního James Bonda, tak ten prostě do těch filmů teď dal tolik energie a zrychlení, že vlastně my, když se dneska díváme na ten poslední díl, Není čas zemřít, tak on tam taky není čas prostě se pořádně najíst.
Nejenom se najíst, ale ani zemřít.
Ani zemřít. Ale samozřejmě ten literární James Bond, tam, když se na to díváte, tak zjistíte, že vlastně on má rád britskou kuchyni a pochutnává si na tom, na čem si pochutnává Ian Fleming, teda jeho autor. To znamená, že jsou nějaké záznamy, kde se ví, co snídá. Určitě ikonickou pomerančovou marmeládu ze sevilských pomerančů. O tom se ví už dávno. No ale když se podíváte ještě na ten poslední film jeho, kde teda není čas zemřít, tak on tam pro svoji dceru připravuje palačinky k snídani. A možná někdo by čekal, no tak jako tohle to je James Bond, ale vůbec mu to neobralo na té sympatii, kterou k němu máme, ba naopak. Ale jinak se ví, že třeba se řeklo James Bond, co se o něm ví? Jo, miloval kaviár, ale pak řekl, dobře, není problém sehnat kaviár, ale kde já seženu ty toasty? Takže vidíte, že u těch
je to relativní,
u James Bondu to může být všechno jinak. Třeba když se podíváme na Pierce Brosnana, tak já jsem zjistila, že on miluje bramborovou kaši. Kromě toho, že miluje samozřejmě irské jehněčí, má rád irské lososy, pochutnává si na krevetách, takže nějaké věci o nich víme, ale protože to jsou tajní agenti, tak toho moc není.
Moc toho není, ale ta bramborová kaše je mi sympatická, to mám taky rád. No, já zase vím to, že pokud se objevili, nebo když se objevili ve Švýcarsku právě při natáčení herci a celé ty štáby, tak do té trošku tam jednotvárné gastronomie horské, švýcarské, přinesly vlastně novinky, které dřív se tam ani tolik nepodávaly. A to bylo právě to luxusní, to byl kaviár, to byly ústřice a všechno další, protože to patřilo k tomu natáčení, k těm štábům a k těm hvězdám. Takže i takhle máme další zapíchnutou vidličku s Dagmar Hrstovou. No a pojďme dál světem, kam se podíváme. Já jsem zjistil, že vy jste závislák. Připomenu teď jeden pokrm, ke kterému mám sice rekvizitu, ale my bychom si k tomu asi radši dali lžíci místo toho, co jsem já vyndal, a vy už budete asi tušit, o čem to bude.
No tak já nejdřív musím říct opravdu, jak to je, abych předešla veškerým šuškandám. Ano, jsem závislá. Jsem závislá především na bylinkách a po druhé jsem závislá na vietnamské polévce F. To je takový fenomén, že když to jíte, tak si myslíte, že něco tak úžasného snad ani nemůže být legální. Ale pak zjistíte, že je to opravdu fantastická polévka, která je silná, má ty vietnamské chutě a má tři písmena, které vy můžete různě vyslovovat. A to je taky na tom velmi zajímavé. Kde ta polévka vznikla? No tak vznikla sice ve Vietnamu, ale přinesli ji tam Francouzi a vlastně naučili Vietnamce jíst hovězí maso. A ještě řeknu jednu věc, která je u té polévky prostě podstatná, a to je to, že
Když jíte, tak si předem máte vzít brindák. Asi takový, jako třeba máte u zubaře. Protože tu polévku můžete srkat, to je povoleno. Má tam samozřejmě rýžové nudle, je tam spoustu zeleniny, je tam maso, můžou tam ale být krevety, má to 1000 různých chutí. A opravdu můžete získat nějakou závislost.
Je to trošku jako s naším bramborovým salátem. Kolik rodin, tolik různých vánočních bramborových salátů a pořád je to bramborový salát, takže i ta polévka po je vlastně závislá na tom, v které části Vietnamu jste, ve které rodině jste, v které oblasti jste, co tam je za ingredience vlastně nejbližší. Ty základní jste vlastně vyjmenovala.
No, je to tak. Samozřejmě, že každá oblast má různé ingredience, protože se to tam zrovna třeba pěstuje, nebo jste u moře, kde prostě jsou krevety a to všechno se tam vlastně odráží. Ale ta polévka je tak ikonická, protože jednak ji seženete kdekoliv na jakémkoliv trhu, výbornou, ale také nesmíme zapomenout, že ona vás povzbudí. Je to úžasná věc, když se protáhne večírek a není vám ráno zrovna dobře, tak polévka F to samozřejmě všechno napraví. Ona je nesmírně zdravá a všichni ji milují. Já jsem poprvé vlastně, když jsem začala psát, tak moje první gastroglosa byla o polévce F. Protože to byla taková vlna, která tady u nás vznikla a všichni tomu říkali fočko. A mně se to samozřejmě i líbí, protože dneska, když jdu tady v Čechách do vietnamské restaurace, tak oni už sami říkají, dáte si fočko? Správně by se to ale mělo vyslovovat F, protože i když se to píše PHO, protože nechci říct přímo, co to je, není to hezké prostě říkat PHO, proto se říká stačí jednoduché F.
V pořadu na cestách jsme se dostali do Vietnamu a zůstaneme ještě trochu na východě. Zůstaneme u v podstatě také skoro polévky, když my se bavíme o polévkách, které jsou docela hutné. Já teď převedu řeč. Zapíchl jsem tu vidličku na Ukrajinu, ale mohl bych trošku píchnout i do Ruska. A už možná tušíte, jsme u boršče, což je ikonická záležitost. Já si vzpomínám, že jsem měl tu šanci jíst boršč v Rusku, ale v restauraci Taras Bulba s bořkem Šípkem. Velice jsme si na něm pochutnávali, tak čím vás oslovuje boršč?
No tak boršč je dneska vlastně takovým středem dvou zemí, kdy vlastně každá z nich si ten boršč přivlastňuje. Musím říct, že ten boršč pochází z Ukrajiny. My jsme si vždycky mysleli, že ten boršč je z Ruska. Ale já k tomu mám jeden krásný příběh, protože určitě znáte křižník Potěmkin. Tam totiž vznikla v roce 1905 revoluce. A stalo se to poté, co se servíroval boršč námořníkům k obědu. Totiž on nebyl chutný, byl smrdutý a byl ze starého masa. Vzniklo to tak, že ta vzpoura následovala i hned poté, co jim to jídlo naservírovali. A dopadlo to tak, že ty vzbouřenci se toho křižníku opravdu zmocnili a pluli do Oděsy, kde byli samozřejmě přivítáni, ale když měli takovou tu vzbouřeneckou náladu, tak to dopadlo tak, že začali pít vodku, pak tam bylo nějaké násilí, pak tam bylo nějaké rabování, ale dopadlo to tak, že po 11 dnech ten křižník dorazil do Rumunska. A tam teda námořníci dostali azyl výměnou za to, že tam nechají ten křižník. Mně se ale nakonec líbí, co dokáže všechno nechutné jídlo udělat. A tady to byla docela velká revoluce.
A nebyla to ještě ta pravá, která změnila život velké části světa a spousty lidí.
Ale je tam ještě jedna veliká zajímavost, a to je to, že ruský slovník z roku 1842 tvrdí, že boršč je ukrajinský a odtud se vlastně rozšířil do toho Ruska.
A řekněme tedy, co patří a nesmí chybět v boršči.
No tak boršč je úžasná záležitost. Já ji miluju a každý, když je špatné počasí, tak je to úplně ideální pokrm. Takže každou zimu máme několikrát boršč. Tak především tam patří jak hovězí, tak vepřové maso. Patří tam červená řepa, protože to je úplně ikonické. A také tam patří nakládané zelí. Je tam další zelenina, všechno se to uvaří, musíte vařit v několika hrncích najednou, ale ten výsledek je skvělý.
Najděte si podrobněji v různých kuchařkách, bývá jich spousta. Mimochodem, Dagmar Heřtová je sběratelkou kuchařek. Už jich má spoustu, má i tu naší rozhlasovou, vaříme s habadějem. A když jsem nakousl kuchařky, tak to je vlastně možné také, že bychom zapíchli tu vidličku k nám domů. Já jsem vyndal další rekvizitu. Vařila jste někdy podle téhleté dámy?
Vařila, ale většinou jenom okrajově. A to z jednoho důvodu, že já mám velmi ráda Marii Santnerovou. Takže pro mě ona je prostě taková ikona, podle který vařím pořád. Protože nakonec pochopíte, jak oni byli sofistikovaní, jak to dokázali úplně fantasticky popsat a ty recepty do dneška fungují. Ale Magdalena Dobromila Retigová, dokonce podle ní i klidně, když píšu nějakou gastroglosu a potřebuju se dostat do období, kdy ten pokrm vznikl, tak šáhnu po Magdaleně Retigové.
A přitom Dagmar Heřtová při našem natáčení poťukává prstem právě na domácí kuchařku Magdaleny Dobromily Retigové. Když jsme u těch českých pokrmů a zapíchli jsme vidličku k nám domů, tak co máte nejradši z české kuchyně?
Z české kuchyně mám ráda spoustu věcí. Musím říct, že i když ochutnávám ve světě všechno možné, tak vždycky se vrátím k těm našim chutím. Prostě je to v nás. No tak já můžu říct, že mám nejradši merníkové knedlíky. To si myslím, že je jídlo, které prostě tak bytostně patří k Čechám. Samozřejmě nikdo neví, jestli to bylo prostě z Moravy, nebo jestli to došlo až do Vídně, o to se pořád můžeme hádat, ale je to pokrm, kterému třeba Francouzi vůbec nerozumí, vůbec nechápou, proč by se meruňky měly balit do nějakého těsta a pak se ještě vařit. Takže pro mě nejlepší jídlo jsou knedlíky s meruňkama. Ale jinak mám ráda všechny české polévky. A pak mám ráda úplně taková obyčejná jídla, by se dalo říct, jako dobré brambory s tvarohem nebo fazolové lusky. Prostě takový jako nemoc hutný jídla.
Říká Dagmar Heřtová, se kterou jsme dnes cestovali po světě a s vidličkou. Jdeme pomalu do finále. Já jsem sebou mohl vzít spoustu různých věcí do toho kufříku. Ne všechno jde přinést, takže jsem nevzal třeba hranolky. A to bychom se ocitli ve vašich příbězích v Antverpách. Proč zrovna tam?
No tak mě v Antverpách úplně zaujal jeden projekt, který jeden michelinský kuchař, který už toho měl teda dost, protože v té Belgii musím říct, že ta gastronomie je tak skvělá, že tam mají snad nejvíc michelinských restaurací. A mně se tady líbilo, jak tento kuchař, který se jmenoval Herman, se vzbouřil a řekl, já už žádnou michelinskou restauraci nechci.
Máme tu po Potěmkinovi další spouru.
Ano. A můj nový projekt budou hranolky. A takhle to udělal, založil bistro v Antverpách a to je zase ukázka toho úplně jednoduchého jídla, co se s tím dá udělat. A on udělal to, že opravdu ty hranolky tam jsou nejlepší, protože on je tak dlouho zkoumal, má na to nejlepší brambory, ví, co s nima má udělat, ví, jak je má nakrájet a ví, jak je má osmažit. A to je opravdu je věda.
Takže... Můžeme poradit? posluchačkám, hlavně my chlapi to radši sníme.
On to tají, takže já to taky nevím, ale musím říct, že je to také v tom prostředí, protože to není normální bistro. To je tak nádherné bistro, plné různých druhů nábytku a třeba je tam obrovské zrcadlo, na kterém je napsáno menu a hlavně k těm hranolkům on podává fantastické omáčky. A vy si tam sami v těch nádherných, řekla bych, kuchyňských koutech můžete vzít jakoukoliv omáčku, která vám chutná. Můžete jich ochutnat, kolik chcete. A k tomu se tam čepuje samozřejmě Stella Artois a pivo. A je to tak ikonická záležitost, že z těch Antwerp se tam často čeká i fronta, abyste se tam dostal.
Na obyčejné hranolky, tak vidíte, nemusíte schánět jenom, a možná jste se toho lekli, vážení posluchači pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, že budeme vás posílat jenom do těch michelinských restaurací, kam je nutné se objednávat, musíte mít tu prkenici docela naditou, anebo tu platební kartu hodně nafasovanou, ale ono se dá udělat spousta zajímavého i z normálních ingrediencí. Dokonce hvězdy, jak jsme se dnes dověděli od Dagmar Hestové, některé mají rády i bramborovou kaši. Kdo by to řekl? No a pokud chcete vědět další zajímavosti, tak musíte jít a pátrat po tom, co kde napsala nebo řekla Dagmar Hestová, můj dnešní host pořadu Na cestách, a dovíte se třeba, kdo popsal strop jedné slavné britské hospody, jak se dá zbohatnout na sbírání hub, nebo kdo byl kapitán Buchta. Já už dál nebudu napovídat, najděte si sami. No a najděte si i náš pořad, ve kterém dnes byla hostem Dagmar Hestová. Já vám moc krát děkuju za ty kulinářské zážitky a za to popichování tou vidličkou po mapě světa.
Děkuju za pozvání a přeji všem krásné chutě.
Za týden zase si udělejte chuť na pořad Na cestách. Těší se s vámi naslyšenou opět Petr Voldán.